Nå har vi en premiere her I verdibørsen, og nå jeg spent. Vi har fått besøk fra Ski I dag, Jan Ørnulf Melbostad. Jeg tror vi bare skal kalle deg lytteren. Den første lytteren som med på noe vi kaller for møt filosofen, eller den filosofiske praktikeren. Du spent?
Jeg spent. I utgangspunktet så skrev jeg et brev til deg for å foreslå et tema, så dette bonus.
Dette bonus for oss også, og her har vi fått den filosofiske praktikeren på plass, Morten Fastvold. Velkommen til Verdibørsen.
Jo, takk for det.
Og det første du gjorde da du kom inn I studio, det var å se med kritisk blikk på alle disse studiomikrofonene, og har egentlig lyst til å ommøblere studio.
Altså, det ideelle hadde jo vært et rom med to lenestoler, og ikke et kaldt studio med mikrofoner og alt dette her. Men vi må jo prøve å få til det vi kan. Så nå har vi satt oss litt slik at vi har I hvert fall god blikkontakt, Jan Ørnulf og jeg da, for ja. Det litt viktig.
Kan jeg helt kort, før vi setter I gang, spørre deg, hva en filosofisk praktiker?
En filosofisk praktiker en universitetsutdannet filosof, som da har filosof på hovedfag eller masternivå, og som har tatt en tilleggsutdanning som går på å kunne snakke om filosofiske emner med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. Litt sånn etter mønster av gamle Sokrates som gikk ut på torget I Aten og fikk folk I tale.
Og her sitter vi da, I en hyggelig samtalesetting I verdibørsen, og Jan Ørnulf Melbostad, hva ditt spørsmål til den filosofiske praktikeren?
Bakgrunnen min var at jeg jo ble oppdratt på 50-tallet av strenge foreldre som lærte meg å si de til de voksne reise med på trikken for de voksne og de gamle, holde opp døren for eldre mennesker, og ikke minst kle seg for å vise respekt. Og så reiste jeg til utlandet I mange år, og kom tilbake på 90-tallet, og fant altså dette som jeg definerte som norske verdier, I alle fall mine egne verdier, demontert til de grader man hadde sluttet å si de, man holdt ikke lenger opp døren for de voksne, snarere tvert imot. Man lot de voksne holde opp døren for seg, ungdommen ofte, og trikken ville jeg ikke snakke om der. Klarte man å karre seg til en plass, så gjorde man det. Og tøyet var altså det som virkelig fikk meg til å reagere, for jeg gikk I teater og så altså jeans som var hakka opp, og t-skjorter og hvis man gikk der for å få en festdag, så var det I hvert fall ikke det rette stedet. Og det dette med kleskoden jeg stiller spørsmål om, det et isolert problem? Dette med klærne som et uttrykk for en vunnet frihet, eller det et ledd I en demontering av normer og verdier som jeg trodde vi hadde?
Ja, dette kunne man sikkert ha ulike svar på, men jeg merker meg at du har jo et engasjement I dette her. Det virker som det noe som angår deg på et vis.
Jeg blir jo lei meg faktisk ja. når jeg på steder hvor jeg forventer en elevert stemning eller litt hyggelig, og så dras det altså ned med dongeri bukser og jeans og kjuskete klær. Og det kan være at dette et isolert problem som jeg bare som gammel og gretten mann må vende meg til og akseptere, men hvis det et ledd I en mer sånn systematisk demontering av normer og det som liksom skal bestemme kvaliteten på våre liv, så jeg bekymret.
Nå vel vi sånn, også, jeg har også vokst opp på 50-tallet, slik at jeg husker jo den virkeligheten du begynte å beskrive, at man kledde seg pent I bursdager og reiste seg for voksne og så videre. Men du sa du hadde vært en del år I utlandet, det virker som du på en måte har vært helt liksom borte fra den utviklingen som har skjedd I ja, Norge I en del år da.
Ja, jeg kan fortelle at da jeg kom tilbake på 90-tallet og ikke hadde vært I Norge på mange år, så klarte jeg faktisk ikke å komme meg ombord i toget på skistasjonen, fordi det var knappe kamper hist og her, og ikke hadde jeg klart å få meg en billett. Så jeg var ganske hjelpeløs. Jeg jobbet som doktor i Børsen i Asia i mange år, og kom tilbake, og det var mye lettere å komme ut av Asia på 70-tallet enn det var å komme tilbake til Norge på 90-tallet.
Ja, ja. Nei, så du fikk nesten et kultursjokk?
Absolutt, absolutt.
Ja, nettopp.
Så dette, jeg vet ikke hvilken grad jeg skal bekymre meg, og det er grunnen det jeg spør deg om, da, er dette mitt private lille problem som jeg må lære å hanskes med, eller er det noe den vestlige verden faktisk bør ta alvorlig?
Ja, spørsmålet er jo om dette her er så plagsomt, eller at du blir så irritert over dette her, at det blir et problem for deg. Eller, man kunne jo også spørre, ja, hvis du mener at dette her er ikke bare ditt problem, det er et problem for den vestlige verden, da hadde det kanskje vært en tanke å si noe om det i offentligheten, for eksempel.
Vi lærte jo på skolen om han Gibbon som skrev om Romas rise and fall, da, og at kulturer kommer og går, og kjennetegnet på en kultur i utforbakke er at man begynner å demontere normene sine, slik han Edvard Gibbon skrev da på 1800-tallet. Og da blir min bekymring, er vi nå der at vi skal følge egypterne og grekerne og romerne og alle disse fordums store kulturer, er det nå vår tur til å bli demontert fordi vi faktisk ikke opprettholder de verdiene vi trodde vi hadde?
Nå var det vel kanskje slik da at disse 68-erne mente å erstatte et sett verdier med et annet. Men dette med å ha en stil, som du nevner, ja. Er det først og fremst på klærne at man liksom viser en stil?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes jeg ser det andre steder, altså omgangsformer i trafikken, hensynsfullhet, man setter seg inn i hva min medtrafikant tenker og hvilke behov han eller hun har, og så tar jeg hensyn til det, i stedet for så peiser man på, altså så i min fantasi så er dette et konglomerat av forskjellige tegn på at vi lever mer og mer for oss selv, og vi er heldige gåseøyne som har skaffet oss denne oljen som gjør oss fri til å dyrke oss selv på en helt annen måte enn hva fellesskapet behøvde for 50 år siden.
Ja, her er det jo to ord som du nevner, altså dyrke oss selv, eller dyrke seg selv, fellesskapet. Det er to begreper som, her er det litt spenning, ikke sant? Og denne individualismen som vi ser veldig i vår tid, den har vel kanskje noe med oppmyking, for ikke å si oppløsning av kleskoder å gjøre. Som en slags reaksjon på en uniformisme, altså sånn som et fellesskap hvor alle menn skulle gå i dress, ikke sant? At man ville bryte med en sånn uniformstil. Hva tenker du om det?
Men jeg prøver å forestille meg, er det en følelse av frihet hvis du går i nasjonalteatret med rokoko og barokk og hele pakka, og går der i en fillete t-skjort og en dongeribukse.
Og dette her er jo noe som du og jeg deler rent aldersmessig, for vi har vel hatt en ikke så helt ulik oppdragelse der. Men som filosof så vil jo jeg gjerne utfordre meg selv og gjerne deg med, hva kan være igjen beveggrunnen for å ikke ville ta på seg sin fine skjorte når man går i teater, eller altså at man går litt sånn mer hverdagslig?
Konfirmasjonsdressen var en kommando fra våre foreldre, og jeg vil tro at mye pentøy har båret preg av å være kommandert. Og er det noe man vil frigjøre seg fra, så er det kommandoer fra sin opphav og sin foresatte. Så jeg vil tro at hele denne utviklingen kanskje er en demontering av kommandolinjene.
Ja, av fedrenes klesstil og nettopp at man bare fikk seg forelagt at du skal ha på deg sånn og sånn og sånn. Ja. Og man skal si de, og, man, og dette ungdommelige opprøret. Altså allerede på Platons tid så klagde man jo over ungdommen at ikke de kunne oppføre seg. Mm. Så det er jo ikke noe nytt problem dette her, men det er den formen de har tatt i vår levetid da. Men tenker du sånn at altså individets behov må liksom tøyles på et vis, og måten å gjøre det på er for eksempel med kleskoder?
Ja, jeg har tenkt det at hvis de menneskene som dukker opp i Nationaltheater, enten i jeans eller i shorts eller tilsvarende, at de tenker at her vil jeg bestemme dette selv, eller så har du den muligheten at det tenkes ikke i det hele tatt.
Det kan selvfølgelig også være en mulighet.
Det er ikke noen bevisst tanke.
Nei, for det er vel dette med et skille mellom privat og offentlig, ikke sant? Viser man seg i privaten, så kan man jo være kledd som man vil, men går man ut i det offentlige rom, så skal man være kledd på en annen måte. Det var noe som vi på 50-tallet ble opplært.
Jeg anklager min mor at hun sa Runes mor blir lei seg hvis du går i de klærne der. Hun kunne fint ha sagt at Runes mor blir glad hvis du tar på deg noe pent og snudder litt. Mm.
Men så kunne jo da den andre si at ja, men det at Runes mor blir lei seg, altså skal hun på en måte bestemme over meg ved at hun blir lei seg, og dermed så må ikke jeg gjøre det at hun blir lei seg, og så må jeg gjøre som hun sier. Altså,
nei, men de laver en connection mellom glede og pent tøy.
Mm, ja.
I stedet for å lave en connection mellom sorg og ikke så pent tøy.
Får jeg lov til å avbryte det? Jeg synes det er veldig vanskelig faktisk å avbryte, for denne samtalen glir jo så fint. Kan jeg først spørre deg, Jan Ørnulf, opplever du dette som en fin samtale du også?
Ja, dette er godt, og jeg har lurt på om dette er mitt lille private jungelproblem, eller om det er noe vi skal bekymre oss for på vegne av den vestlige verden.
Ja. Morten Fastvold, vet du hva min første tanke var? Når du nå gikk inn og var den som stilte mange av spørsmålene, så tenker jeg, oi, tenk hvis Morten plutselig føler at han ikke er så smart som gjesten, eller klienten, eller hva du skal kalle han. Får du noen gang den følelsen at, oi, tenk om jeg ikke har noe å stille opp med?
Ja, altså dette med at jeg nødvendigvis skal være smartere enn gjesten, det er ikke noe jeg setter som krav til meg selv.
Så ikke bekymrer deg for det?
Nei, det bekymrer jeg meg ikke over. Altså, en smart gjest er jo veldig bra det, da. Men, nei, jeg må bare prøve å tenke, eller ja, sondere, hva handler dette her om? Altså, en ting er jo å diskutere tema kleskoder i sin fulle bredde. Men i filosofisk praksis så er dette med hva betyr dette temaet for gjesten, ikke sant? For at det er jo noe med et personlig engasjement her. Så hva gjesten tenker om dette temaet, det er det jeg gjerne vil få fram. Og jeg skal ikke få fram mine synspunkter. Jeg skal mer være en katalysator som får fram gjestens egne tanker, slik at han eller hun kan se på disse tankene og sånn tenker jeg.
Mm. Skal ikke være vismannen her?
Nei, absolutt ikke. Og det er litt sånn inspirasjonen fra Sokrates. For han var jo den filosofen som stilte spørsmål i stedet for å ha alle de kloke svarene. Og det var ganske provoserende på hans tid.
Mm, men vær så god.
Nei, da, for da hadde du jo profesjonelle filosofer, de ble jo kalt sofister da, som ja, ungdommen, i hvert fall det rikmannsungdommen, gikk i lære hos for å kunne da. Og de mente å ha svar på alt. Og Sokrates brøt radikalt med det ved å si at nei, jeg vet jo ingenting. Så jeg bare er ute etter oss og høre hva andre mener. Jeg blir gjerne blitt opplyst av dem. Men da han ble litt opplyst av dem, så hadde han jo spørsmål. Ja, bra det der, men hva med dette?
Ikke sant.
Og nei, det har vi ikke tenkt på. Ikke sant? Og så begynner han da å undersøke temaet på den måten.
Nå har vi snakket, eller dere, jeg har vært observatør her, snakket sammen I godt og vel 20 minutter. Det kort til å være en filosofisk samtale?
Ja, det kort. Jeg pleier å, hvis vi skal ha en samtale, sånn en-til-en konsultasjon, så pleier jeg å ha inntil en klokketime. Og sånn ved første konsultasjon så tenker jeg at det går inntil en klokketime før vi kanskje sammen finner ut litt mer hvor skoen trykker. At det kanskje kan handle om noe litt mer personlig enn bare dette generelle om kleskoder.
Det tror jeg også.
Ikke sant? Og det jo da, og da kunne man etter den timen tenke seg, ja, dette noe vi kan gå videre med neste gang, ikke sant? Som et slags filosofisk drama I Jan Ørnulfs, eller hvem det måtte være, I liv, da. Mm.
Ja, Jan Ørnulf, I verdibørsen har vi jo relativt god tid, da, sammenlignet med mange andre programmer. Så jeg må jo gi deg anledning til kanskje å avrunde. Hvordan altså, opplever du at du har fått noe bedre svar?
Ja, for det første så må jeg jo understreke at det plager meg ikke til daglig dette nå. Jeg har lært å leve med dette. Og jeg tror Morten har rett I at en dybdepsykologisk studie nok ville avdekket mye på det personlige plan. At min personlige utvikling har ført til denne problemstillingen for meg. Men likevel så jeg ikke overbevist om at Vesten fri sitt problem, altså.
Nei, altså, jeg vil ikke anbefale noe dybdepsykologisk studie, bare for å si det. men altså, det du jo har gjentatte ganger har sagt, da, at liksom dette med kleskoder et forfallstegn. Altså, vi I ferd med å demontere den vestlige kultur? Altså, det jo klart at det et spørsmål som bør, synes jeg, angå den enkelte til dels ganske kraftig. Mm. Så jeg synes det helt forståelig at du har en sånn bekymring. Mm. Og jeg skal ikke si at den bekymringen liksom noe som kan dybdepsykologisk forklares eller forklares bort. Absolutt ikke. Den kan være helt reell, den. Og da det jo spørsmål, hvordan forholder vi oss til dette her? Mm. Som kan kanskje være mer det filosofiske.
Sett litt fra sidelinjen, så var det fascinerende å følge utviklingen fra kleskoder på Nationaltheatret til sivilisasjonenes kollaps.
Men det jo en sammenheng her, altså. Altså man kan se det som et symptom på noe større, ikke sant? Mm. Jeans, avrevne jeans på Nationaltheatret et symptom på en kultur, kanskje til og med en sivilisasjon I kollaps. Eller det, ikke sant? Og at man som privatperson bryr seg om dette her, og at det angår en, og at man til dels kan ligge søvnløs om natta, jeg vet ikke om du gjør det, men altså, det synes jeg forståelig. Og det handler ikke om psykisk sykdom eller noe sånt, det handler jo om på en måte å være en opptatt, engasjert samfunnsborger. Da.
Denne samtalen kommer til å fortsette etter at rødlyset har blitt slått av.
For det.
Ja, takk skal dere ha, Jan Ørnulf Melbostad og Morten Fastvold. Og Morten Fastvold, du kommer tilbake til verdibørsen, fordi vi ønsker at flere lyttere skal stille deg spørsmål. Så har du spørsmål til den filosofiske praktikeren, så nøl ikke, ta kontakt, verdibørsen, krøllalfa, nrk.no.